Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan, drage poslušalke, dragi poslušalci. V prvem delu tokratne oddaje bomo povezani z rojaki v Argentini. Imeli so žegnanje v slovenski cerkvi Marija Pomagaj. Slišali bomo, kako so pri njih potekale predčasne volitve v državni zbor in se ustavili še pri jubileju v slovenskem domu v Karapačaju. Čez dobre pol ure boste slišali novice iz Kljulenda. Tudi Tone Ovsenik nam bo povedal, kako so volili. Ustavili se bomo še v Melbourneu v Avstraliji ter v Hamiltonu v Kanadi, v zadnjem delu pa na avstrijskem Koroškem pri Slovenskem narodopisnem inštitutu Urban Jarnik. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak.
Leden je tvoj dotik, ko kradeš mi moj dih, tvoja tišina počasi me ubija. Močnejši preživi v svetu, kjer ni več milosti, a še se boriva, da noč preživiva. Je še upanje za naju dva, ali slišiš krik srca, ne zapusti me zdaj, ko se mi svet podira, ne najdem oči, da spet bi poletela, ne pusti me. Vse bolj daleč si, ostala sem sama, na robu prepada. Je še upanje za najzva, ali slišiš krik srca, ne zapusti me zdaj, ko se mi svet podira, ne najdem oči, pa spet bi poletela, ne pusti me.
Če poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Najprej pojdimo v Buenos Aires v Argentini. V slovenski cerkvi Marija Pomagaj so imeli žegnanje. Takole piše na spletni strani tednika Svobodna Slovenija v Argentini. Na nedeljo Svete Trojice, 27. maja, smo se zbrali v slovenski hiši, da smo počastili našo nebeško mater. Praznovali smo god zavetnice naše slovenske cerkve, Marijo Pomagaj. V prijetnem jesenskem dopoldnevu smo v lepem številu začeli z molitvijo rožnega venca. Tokrat so otroci vseh slovenskih osnovnih šol molili po eno desetko. Še prej pa so letošnji prvoobhajanci prvič pristopili k zakramentu svete spovedi. Ob koncu rožnega venca so skupaj z duhovnikom Robertom molili litanije Matere Božje. Pri sveti maši je s petjem sodeloval pristavski pevski zbor, ki ga vodi Marjanka Grohar in ga spremlja Anka Savili Gaser. Somaševali so, poleg gospoda Roberta še Franci Cukjati, Toni Burija in Franc Urbanija. Delegant dr. Jure Rode pa je bil na razpolago v spovednici. K darovanju so otroci prinesli posebno pobarvane in okrašene Marijine podobe. Te so bile blagoslovljene in ob koncu maše podarjene prisotnim. Malo darilce nedolžnega otroka, v zameno pa naj bi ta oseba, ki je podobo prejela, zanj molila. Duhovnik Robert se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri obredu. Velika skupina ministrantov je tudi lepo pomagala. Po sveti maši pa je bilo na vrsti kosilo, ki ga je odlično pripravila skupina kuharic in pek iz Slomškovega doma. Mladina iz vseh domov ga je pridno postregla. Dr. Rode se je zahvalil vsem, ki so pomagali in pripomogli, da sta žegnanje in kosilo lepo uspela. Počastili smo Marijo, molili in prosili, rodila si nam Jezusa, zato te vse slavi. Pomagaj nam, da bomo tako kot otroci, na ves glas in tudi čisto potihoma, tvojemu sinu peli, Jezus moj, ljubim te. Na radiju Ognišče v oddaji Slovencem po svetu in domovini ostajamo povezani z Argentino, z Buenos Airesom. Tudi tam so preteklo nedeljo rojaki lahko volili. Več nam je povedala Marijana Poznič iz uredniškega odbora Svobodne Slovenije v Argentini.
Slovenski državljani v Argentini smo 3. junija imeli priložnost, da glasujemo pri predčasnih državnozborskih volitvah. Kot običajno smo to lahko storili po pošti in zato smo prejeli gradivo ali pa osebno na volišču, ki je bilo v prostorih veleposlaništva Republike Slovenije. Glasovanje je vodil poseben odbor, ki smo ga sestavljali Marijana Poznič predsednica, namestnica predsednice Jadranka Šturm Kocjan, članice Petra Česen Čatar, Maja Vuksanović in namestnika Ani Klemen in Marko Čatar. V volivnem imeniku za območje argentinskega volišča je sedaj upisanih 5449 volivcev. To so polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Argentini, Urugvaju, Paraguaju, Čilu in Peruju. Od teh se jih je med 9. in 17. uro na volišče približalo 110, ki so osebno glasovali. Drugih 649 pa je na veleposlaništvo poslalo izpolnjena gradiva za glasovanje po pošti. Skupaj torej 759 volivcev ali 14% upravičencev. Zaradi različnih okoliščin, na primer nepopolna gradiva, smo po koncu glasovanja prešteli 751 veljavno oddanih glasov. Izid glasovanja v Buenos Airesu je bil sledeči. SDS 366 glasov, Nova Slovenija 298 glasov. Ostalih 87 glasov je bilo namenjenih naslednjim 12 strankam. Stranka Slovenskega naroda, Andrej Čuš in Zeleni Slovenija, Lista Marjana Šarca, Piratska stranka Slovenije, Levica, Socialni demokrati, GAS, Gospodarsko aktivna stranka, Stranka modernega centra, Gibanje Zedinjena Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Lista novinarja Bojana Požarja in Dobra država.
Posebno poglavje pri volitvah v Buenos Airesu pa zaslužijo neveljavne glasovnice. O tem pa v nadaljevanju takoj po pesmi Ota Pesnerja.
Nori nam čas hiti, spet se nebo blešči, v zraku prežeča smrt zahrumi, več nikomur nima ljudi. Za njimi ostaja prah, a v meni in tebi strah. Sprašujem se le, zakaj jemljejo naš namraj. Srcih luč prižge, kot domne spominje še, upanje vrača se. si krasi me.
Tudi rojaki v Argentini, v Buenos Airesu, so preteklo nedeljo imeli možnost sodelovati pri volitvah v Državni zbor Republike Slovenije in Marijana Poznič iz uredniškega odbora Svobodne Slovenije nam je že predstavila izid glasovanja in volilno udeležbo. Zdaj pa še nekaj o neveljavnih glasovnicah.
Poglavje zase tokrat zaslužijo neveljavne glasovnice. Teh je bilo rekordnih 81, kar predstavlja več kot 11% oddanih glasov. Glede na to, da je sistem glasovanja po pošti že dolgo v uporabi, zgleda jasno, da vzrok temu ni v neizkušenosti volivcev, ampak v pomankljivosti samega sistema ali pa v komuniciranju tokratnih navodil. Volivci izven Evrope so po pošti prejeli gradivo s prazno glasovnico, brez imen kandidatov ali strank, in sicer zato, ker na dan pošiljanja liste še niso bile zaključene. Vsak volivc je zato moral na prazno glasovnico zapisati ime stranke ali pa kandidata, za katerega glasuje. In prav pri kandidatih je nastala najbolj pogosta težava, ker je bilo treba na glasovnico zapisati ime kandidata za konkretno volivno območje, v katerem je vsak volivc upisan. In teh je skupno 88, 11 krajev v vsaki od 8 volivnih enot. To pomeni 88 različnih možnih list in najmanj prav toliko kandidatov za vsako stranko. Skratka, en pravilen kandidat in 87 možnosti za napako. Za razmislek, za konec posredujem še nekaj podatkov o volivni udeležbi skozi leta na našem volišču v Buenos Airesu. Leto 2014 državnozborske volitve v imeniku smo imeli 4876 volivcev, glasovalo jih je 867, to je 18%. Leto 2012 predsedniške volitve v imeniku 4659 volivcev, glasovalo 685, to je 15%. Volitve v Evropski parlament 2009, od 3976 volivcev jih je glasovalo 489, to je 12%. Leto 2008 državnozborske volitve v imeniku 3623 volivcev glasovalo 1384 ali 38%. Leto 2004 državnozborske volitve v imeniku 2092 volivcev glasovalo 526 ali 25%. Predsedniške volitve 2002 v imeniku 1501 volivc glasovalo 754 ali 50%. Prav lep pozdrav iz Buenos Airesa.
To je bila Marijana Poznič iz uredniškega odbora Svobodne Slovenije v Argentini.
Na mojih ustnicah smeh. naše čas da spet se vrnem na vas. Vendar objem domačih sten, vse bolj je nežen iskren. Kjer sem zdaj, vidim nazaj, topla jesen, zimo in maj. Vidim nebo, ki pozlati, vidim domače ljudi. Vidim nebo, ki pozlati, vidim domače ljudi. Jer nebo pozlati, iskra v očih zažari, vidim domače ljudi, znova se pisam rodi. Jer nebo pozlati, iskra v očih zažari, zlatý, iskra v očích zažarí, vidím domáče ľudí, znova se písem rodí, znova se písem rodí,
som doma, tu som doma.
To je bil Aleksander Mižek v pesmi Tu sem doma. V nadaljevanju bomo slišali ansambl Tonija Verderberja ter Tonija Gašperiča v pesmi Teci, teci, lepotica, kolpa moja. Potem pa obiskali slovenski dom v Karapačaju ob Buenos Airesu, odšli v Cleveland, pa v Melbourne in v Hamilton. Zato ostanite z nami.
Teci, teci, modro oka, lepotica, kolpa si. Ko jo srečaš, ji sporoči, da njen dragi še živi. V zeleno ljubo sumja, da njen ljubček zdaj si ti. Lepotica, kulpa moja, viš, da srček me boli. Če bi mogel biti kaplja, bi pomišal se z vodo, da poljubil bile grudi, nežno bi in res lahno. Če bi mogel biti kaplja, pomešal se z vodo, bi poljubil usne rdeče, brez predaha in strastijo. Če bi mogel biti kaplja, δάχτυλια υπομίσω σε σβοδού μη πολιούπια ους νερτίτσα μπρες πρετάχα εις τραστιού. Τέτσι, τέτσι, μοντροόκα λεποτίτσα κόλπαση κόλιος ρίτσας εις ποράτσι τα γιν δράγι σέζιμι. Βες ζελένο λιγουσούμια τα γιν λιούτσε κστάι σιτή λεποτίτσα κόλπα μάια φύς τα σέρτσεκ με πολύ. Φύσε τσίσε σλάτε λάσε τάμνα γίζον κύριε μλή. Ρίβελε δρουζίτσε άλλη πόγε η καλή δάει φοβέει κόλπα μόγια δά ποζάβει τιένει μότς δά πρεσνίνε γάνα σμίχα στόντσον τάνιε σα με μότς.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Po spletni strani tednika naših rojakov v Argentini, Svobodni Sloveniji, povzemamo zapis o 58 lepih in plodnih majih v slovenskem domu v Karapačaju. Napisal ga je Damjan Ahlin. Že lani, če se spominjate, se je za ta čas obetalo jesensko slabo vreme. Letos ni bila izjema. Kot po predpisih smo že konec aprila sledili vremenski napovedi iz raznih virov in vse je kazalo, da se bo nebo dobesedno zlilo nad zemljo. Kljub slabi napovedi smo se skorajžili na pot priprave in izvedbe naše obletnice in končno prispeli do cilja 6. maja. Nedeljo je bila na vse zgodaj res sivo, jesensko urisana. Kljub slabemu vremenu je prišlo kar precej prijateljev, članov in gostov na naše praznovanje v Karapačaj, kar nam je pomagalo, da je bilo vzdušje pravo. Najprej smo se zbrali na dvorišču doma za dviganje argentinske in slovenske zastave ob petju himen. Naknadno je pozdravila podpredsednica doma Marta Vodnik Jan in povedala, katere dejavnosti potekajo v domu, ter izrazila željo za dolgo prihodnost. Sledila je sveta maša, ki jo je daroval naš dušni pastir dr. Jure Rode za žive in rajne rojake iz okraja. Moram omeniti, da je bila skupna molitev uslišana, ker smo skozi okna lahko videli prve žarke sramežljivega sonca. Navzoče smo po sveti maši pogostili z medico in sleniki, medtem pa so mladi pripravili dvorano za kosilo. Na dvorišču se je zbrala lepa druščina, a ko je bila prava ura, niti ni bilo potrebno posebno udeležence sklicati na kosilo, saj so sami videli, da je treba nadaljevati pogovor ob pogrnjenih mizah. Po kosilu smo bili deležni kratkega odmora. Na dvorišču je bilo vse bolj vetrovno, a po sreči smo imeli vse predvideno, torej nazaj v dvorano. Prišla je napovedana ura za popoldanski program. Najprej je pozdravil predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar, ki nam je čestital ob našem slavju. Končno pa še pozdravne besede predstavnice veleposlaništva, svetovalke Petre Česen-Čatar. Obema smo se zahvalili za lepe besede in izrečene želje. Kakor vam je prav gotovo znano, je Karapačajski oder začel z delovanjem že leta 1966. V tem času so uprizorili mnogo igr, mnoge so tudi ponovili po drugih slovenskih domovih. Tokrat so se odločili, da predstavijo komedijo o meji med norostjo in manipulacijo. Fiziki. Fiziki je ena najbolj znanih igr švicarskega dramatika Friedricha Dürrenmatta. Napisana je bila leta 1961, uprizorjena pa leta 1962, v času, ko je bila hladna vojna med vzhodom in zahodom na vrhuncu in je pretila nevarnost uporabe jedrskega orožja. Torej, priznam, da se je težko sprijazniti s tem, da bi ob kriminalki človek doživel pravi smih. A verjemite mi, da je prava komedija obdarovana z norostjo. Režija je bila na skrbi Frida Klemena in Jožeta Jana in uprizoritev je bila res genialna. Omenjena gospoda sta imela pod svojim vodstvom kar 14 igralcev, vsaj v začetku igre, se jih potem kratko malo nekaj kar zmanjka zaradi težkih, neprijetnih in nesrečnih dogodkov. Pri tej igri so sodelovali Jože Jan, Ani Klemen Boltežar, Marta Vodnik Jan, Jože Korošec, Lenči Klemen Komar, Adriana Albano, Marjan Boltežar, Tone Komar, Jure Komar, Filip Komar, Janez Žnidar, Cecilija Vasquez Klemen, Martin Jeretina in Frido Klemen. Luči in zvok je imel na skrbi Emilijan, maskiranje Ani Senovršnik. Program je oblikoval Andrej Žnidar, scenski prizor pa sta pripravila Veri Žnidar in Frido Klemen. Igra je bila nora in duhovita, res imenitna, polna fizike in tajnih prizorov. Veliko vaj je bilo potrebnih, da je tako lepo izpadla in to se je poznalo. Ponovitev igre je bilo v soboto 19. maja. Člani odbora se iskreno zahvalijo Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za prejeto podporo in sofinanciranje obih predstavitev. Po igri je bila na razpolago večerja. Kar precej ljudi je ostalo v domu, nekateri so klepetali, drugi se primerno okrepčali in tako je minil lep dan in lep večer. Končno bi se radi zahvalili vsem, ki so pomagali pri slavju, naj si bo za kosilo ali postrežbo, za program, za šopke, za pripravo prostorov. Vsem prisrčna hvala. Ohranjanje slovenskega jezika in slovenske kulture je vrednota, ki se jo splača obdržati. Je dobrina, ki je ne smemo zavreči. To skušamo pri nas v Karapačaju. Vsak na svoj način in po svojih močeh. Nekateri bolj zavzeto, drugi manj, ampak vsi. Skupaj, kot se spodobi. Veseli bomo, če nas boste znova obiskali na 59. obletnici doma v Karapačaju naslednje leto. Do takrat pa nasvidenje. Svoje poročilo zaključuje Damijan Ahlin.
Sklenil sem, da se vrnem v kraje, oče in mati sta že v liti, moja pomoč bo prav prišla. Daj, 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 le pridi spet nazaj, saj pusta polja so in kličejo roko. Daj, 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 za vse poprimi zdaj, saj kmalu bo jesen, poplačan boš za vse. Čas je zdaj,
najdobra volja bo. Zdaj zopet skupaj smo. Daj, 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 le pridi spet nazaj. Zdaj si si mesta že, na vas imel boš vse.
Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Za današnjo oddajo se nam je oglasil Tone Ovsenik iz Clevelanda.
Parlamentarne volitve so za nami in udeležba rojakov v Clevelandu je bila kar razveseljiva. Prišlo je na volišče nekaj več ljudi kot na prejšnje volitve. Velika večina volivcev v našem mestu je dala svoj glas SDS-u. Vsi se pa sedaj sprašujemo, ali bo Janez Janša lahko sestavil vlado in potem ne bodo potrebne ponovne. Zanimivo pa je, da je Janševa SDS zmagala z več glasov kot vse tri vladne skupine skupaj. V prejšnjih časih bi človek mislil, po razočarjenih pred leti, da bi se SDS lahko priborila na sam vrh, kot se je zgodilo v nedeljo, dvomljivo, nerazumljivo, po vseh potikanjih in zmišljivosti. A številke to pot govorijo drugače. Upajmo, da bo Janša lahko postavil vlado in, kot se je izjavil sam, bo vladala za pravičnost in za dobro vseh državljank in državljanov. Čas bi že bil po 27 letih takozvane demokratične Slovenije. Naš neutrudljivi raziskovalec in pospeševalec vse, kar je slovenskega, dr. Edi Gobec, je pred dnevi naznanil, da je slovenski učbenik slovenskega jezika, ki sta ga pred leti sestavili njegova soproga Milena in njena sestra Breda Lončar in uredil njegovo slovensko raziskovalno središče, končno tudi dosegljivo v zvočni obliki. Tako je mogoče se učiti slovenskega jezika v pismeni obliki in istočasno je možnost to tudi poslušati in ujeti pravo izgovorjavo. To seveda omogoča današnja tehnika, ki v letih nastajanja tega učbenika ni bila realnost. V sredo 23. maja smo se rojaki zbrali ob kapelici Loške Matere Božje ob 17. uri z molitvijo rožnega venca, svete maše, peti letanije Matere Božje in blagoslov z najsvetejšim. Ta vsakoletni večer molitve je kot posledica obljube narejene na evharističnem kongresu v Filadelfiji leta 1976. To vsakoletno shajanje v molitvi in pobožnosti Marije pomagaj, naj se obdrži in naj bo pomemben del, kdo smo mi kot slovenski Amerikanci. Člani kluba upokojencev slovenske pristave so se zapeljali na pristavske prostore v sredo 23. maja in očistili in uredili pristavo za novo sezono. Po trdem delu so imeli sestanek in se okrepčali z malico in kapljico. Pristava je bila pa pripravljena za prve goste in za prvi piknik, ki se je odvijal v nedeljo 27. maja. Bil je lep sončen dan, ki je privabil ljudi, le da bi človek želel večji obisk, a to je bil vikend, ko imajo ljudje svoje obveznosti doma z graduacijami in podobno. Lepši obisk je pa pričakovati prav danes, ko ima svoj vsakoletni piknik Slovenska šola Marije v Nebovzete. Župnik Komše bo daroval sveto mašo in potem bo na voljo kosilo in sledi plesna zabava in igrice za šolsko mladino.
Rada. Božja služba, Božji hram, to ti ne dopada. Le so
sosedovo poglej, ta v izgled ti bodi. Pridno ona dan na dan k Božji službi hodi. Kot zamakne na kleči doli v prvem stoli, na oltar ti upre oči in pobožno moli. Soseda mlada, mladega cerkovnika gleda srčno rada.
Praznik gospodovega vnebohoda smo v Ameriki praznovali na nedeljo 13. maja in tudi Binkošti smo praznovali v nedeljo 20. maja. Sveta Trojica je bila zaznamovana zadnjo nedeljo v maju. Preteklo nedeljo je bil pa praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Na ta dan se odvijajo po nekaterih župnijah procesije. Temu smo bili priča tudi v župniji Marije Vnebovzete, kjer je župnik komše vodil procesijo po ulicah okrog cerkve. Lepo je bilo videti tudi nekaj vernikov, ki so nadeli narodne noše in s tem polepšali praznik. Župnija svetega Vida letos praznuje 125 let ustanovitve. Planiranih je nekaj slavnostnih dogodkov. Prvi od teh je bil 10. maja, ko se v naši deželi spomnimo svojih mater in starih mam z materinskim dnem. Med slovensko svetomašo se je župnik Božnar posebno spomnil vseh slavljenk in po maši smo se zbrali v dvorani pod cerkvijo in počastili naše mamice s torto in prigrizkom. Poseben bo tudi župnijski biknik na pristavi ob slavljenju obletnice in še marsika je na obzorju za praznovanje obletnice. Prihodno nedeljo, ko slavimo očetovski dan, se bomo zbrali ob kapelici Marije Pomage na slovenski pristavi in se med mašo spomnili vseh naših hrabrih mladih fantov, ki so darovali svoje mlado življenje za Boga, narod in domovino. Mnogi od teh junakov nimajo niti svojega groba, saj so bili številčno pomorjeni po raznih krajih domovine in njih trupla ležijo v nemarkiranih jamah in jaških širom Slovenije. Po tolikih letih bi se spodobilo, da se tudi to uredi v naši demokratični Sloveniji. Čaka nas pa tudi dan, ko bomo rekli, ponosen sem, da sem Slovenec. To bo namreč tkim piknika na slovenski pristavi, ki ga organizira mesečnik Slovenski ameriški časi v nedeljo 24. junija. Posebno se bomo na tem pikniku spomnili pisatelja Ivana Cankarja ob 100. obletnici njegove smrti. Za Radio Ognjišče Tone Ovsenik iz Clevelanda. Nihče ni maral me.
vas rad imam. A rekli so mi lesne ji, cikam naj bole sam. A rekli so mi lesne ji, cikam naj bole sam. Zato pa hodim temni luk, kjer ptički žvrkoli. Tam zabi tuge in gorji, ubogo tu srce. Tam zabi tuge in gorji, ubogo tu srce.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovenska cerkev svetih bratov Cirila in Metoda v Melbourneu, točneje v Kjuju, letos obeležuje zlati jubilej blagoslovitve. Osrednje praznovanje bo oktobra, ko bo rojake obiskal ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Pošta Avstralije pa je že izdala posebno znamko ob jubileju. Cerkev svetih bratov Cirila in Metoda v Kjuju stoji nedaleč stran od samega mestnega središča, več kot 4-milijonskega Melbourna. Voditelj slovenskega katoliškega misijona v Kjuju, pater Ciril A. Božič, je v posebnem pismu ob jubileju napisal, da bo v četrtek 18. oktobra zvečer najprej sveta maša in potem slovesna seja pastoralnega sveta. V petek 19. oktobra bodo poromali k slovenski kapelici svete družine z mozaikom Marija pomagaj na pročelju v Tapinu ob 10. obletnici njene blagoslovitve. Postavili so jo namreč ob 40. obletnici slovenske cerkve leta 2008. V soboto 20. oktobra bo zjutraj sveta maša za vse, ki bodo v nedeljo zaposleni, no v nedeljo 21. oktobra pa bo dopoldne glavna slovesnost zlatega jubileja slovesno nadškofovo mašo in z njim bo v Avstralijo pripotoval tudi frančiškanski provincial pater Marijan Čuden. Po maši se bo slavje nadaljevalo v dvorani. Geslo praznovanja jubileja je Bogu hvala, po Mariji pomagaj. To je naša zahvala za preteklost, veselje sedanjosti in priprošnja za prihodnost, še piše pater Ciril Božič. Ob jubileju je nastal tudi nov logotip, ki ga je pripravila umetnica Zorka Črnjak, ki je tudi avtorica obeh križevih potov. Tistega na dvorišču Barogovega doma, nastal je leta 2000, in tega v cerkvi iz leta 2013. Ob jubileju pripravljajo tudi spominsko knjigo, kjer bodo vsaj na kratko predstavili poslanstvo cerkve in dogajanje, ki ga je oblikovalo živo občestvo. Med prazničnimi dogodki bo v nedeljo 1. julija žegnanje, praznik zavetnikov svetih bratov Cirila in Metoda. Slovesnost bo ob 10. uri dopoldne vodil pater Darko Žnidaršič iz Sidneja. V nedeljo 5. avgusta se bodo še posebej spomnili patra Bazilija ob 21. obletnici njegovega pogreba. Zanj bodo darovali sveto mašo, nato pa se mu poklonili še z njegovo poezijo, glasbo in pesmijo v duhu njegovega verza iz pesmi Križani, a v duši moji pogled gospodov razplamti se v nov sijaj. Slovesno bodo praznovali Marijino vnebovzetje v sredo, 15. avgusta. Tretjo nedeljo v avgustu, 19. avgusta, pa bo maševal nadškof Denis Hart. Teden dni kasneje bodo rojaki sodelovali pri Maši narodov v katedrali svetega Patrika v Melbourneu, saj je slovenska skupnost že 66 let tudi del cerkve v nadškofiji Melbourne, patru Cirilu pa je bilo maja 2015 zaupano odgovorno služenje škofovega vikarja za priseljence in begunce v nadškofiji, kjer deluje več kot 50 duhovnikov za 27 narodnostnih skupin. No, kaj je še zapisal pater Ciril Božič, in sicer v uvodniku junijskih misli, pa si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Nedeljo 28. maja je bilo v slovenski župniji svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu v Kanadi zopet slovesno. 8 otrok je prejelo sveto obhajilo in 8 mladih je po rokah hamiltonskega škofa v pokoju Antonija Tonosa prejelo zakrament svete Birme. Takole piše v vestniku slovenske župnije v Hamiltonu. Praznovanje smo začeli pri kipu Marije Pomočnice. Tam so prvo obhajenci položili pred Marijo sveče in rože, vsi pa smo se posvetili Mariji s posvetilno molitvijo. Potem pa se v procesiji podali v župnijsko cerkev, kjer smo nadaljevali sveto mašo. Sodelovala sta tako mešani pevski zbor, kakor tudi angleški zbor. Na začetku je Clark Novak v imenu župnijskega sveta pozdravil škofa. Prvo berilo je v angleščini prebrala Rosemary Balažic, drugo pa v slovenščini Andreja Jamnik. Po evangeliju je župnik najprej predstavil birmance, potem pa je škof nagovoril tako prvo obhajence kot tudi birmance. Po uvodni molitvi in pesmi angleškega zbora so birmanci svojimi botri pristopili pred škofa, da jih je mazil s krizmo. Nekateri so se izbrali birmanska imena, drugi so bili birmani s krstnimi imeni. Birmanci so na to prebrali prošnje, družina Davis pa je prinesla darove. Osrednji del maše je pel angleški zbor. K svetemu obhajilu so najprej pristopili prvo obhajanci z družino, potem pa birmanci in ostali. Prvo obhajanci so pripravili lepe zahvale po obhajilu, pa jih zaradi župnikove pozabljivosti niso na glas povedali, so pa ostale v njihovih srcih. Na koncu maše se je Birmanka Anne Marie Horvat zahvalila škofu, župniku in učiteljicama Lori in Mateji, ki sta pomagali pri pripravi prvoobhajancev in birmancev. Po zaključni pesmi Marija skozi življenje smo še ovekovečili dogodek s kamerami. Iskrena zahvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi dogodka, pevcem, čistilkam cerkve, Olgi Glavač, ki je zelo lepo okrasila cerkev in pripravila oltarček pri Mariji, Mateji in Lori, hvala za vse priprave, obima zboroma, Karlu in Ivanu za igranje. Hvala vsem, ki ste tako ali drugače pripomogli, da je bil to res lep dogodek za župnijo. No, v vestniku Slovenske župnije v Hamiltonu najdemo še zapis, da je bil v soboto 2. junija zadnji dan slovenske šole v šolskem letu 2017-18. Ob 9. zjutraj so se z učiteljicama Lori in Matejo, na kateri otroci in starši, zbrali pri daritvi svete maše. Potem pa so vsi odhiteli k Flying Squirrel, kjer so vzeli paket The Bounce Party, dobri 2 uri in pol skakanja. Pa še pica je bila, in to od 10.30 do 1 popoldne, ko so jih starši prišli iskat.
Ko nas me objame, čas je za naju, v tebi našel sem se, daješ mi krila. Prideš in vedno greš. Poletim tiho in ti povem. Skozi te oči, tvoje oči, valovi oceani. Ti in jaz, dve mini na obzorju. Poletim, v tebi najdem svoj mir. Ne bežim, s tabo si želim še več. Ko ujamem te, ujamem se, ali boš letela z mano. Eno vem, me strah, da greš ostani. Nosi najo naj. Ko nas me, me objameš, čas je za naju. Ostani, pristani za vedno. Stisni se k meni, moja si moja. U tebi našel sem se. Zašepetam. Lepa si, zjutraj narediš mi dan. Ko pogledam te, vidim se, dvigne me mi drta. Ta moment moja dlan v tvoj spi. In ko s tabo hodim, lepim, ko se me dotakneš, letim.
Zasedba Bikul je bila tole in ptica pesem z letošnje Eme. Tudi mi bomo v nadaljevanju odleteli na avstrijsko Koroško in slišali o delovanju Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. Še prej pa pevska zasedba z avstrijske Koroške Vox in Ali je to res mogoče?
Do-do-do-do. nam srečal ta. Deklica tam na stezi sred polja, meni nasmihnila se je mladost, kot bi šla z mano čez no most. Naj pogovor bil je vrisk razlik, preko polja in lune bledi sli. Jo je ožarjal mili tvoj obraz, da me začaral je v lepša. Si mil na svih pojoč, nosil sem upe v srcu dan in noč. Saj si v roko mi dala reči cvet, ljubim te, djav je tvoj pogled. Pa so minile ure srečnih dni, rdeči cvet poketan na tleh leži. S drugim čez most očla si v tuji svet, srcu leži tvoj lažni cvet,
srcu leži tvoj lažni cvet. Ali je to res mogoče,
ali je to res mogoče,
da zapustila si me,
da zapustila si me,
ker ti zmešal je glavo.
Verila si vse,
ali
je to res
mogoče,
da ti spreminjaš obraz,
spomin ostane mi v srcu,
srcu čeprav,
čeprav obrača se čas.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V sredo 30. maja so se v Mohorjevi hiši v Celovcu na občnem zboru zbrali člani in sodelavci narodopisnega društva Urban Jarnik iz Celovca. To je društvo, ki je že dolgo nazaj ustanovilo Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik. Pravila za ustanovitev je Krščanska kulturna zveza sprejela marca leta 1992 in ustanovila inštitut. Dve leti je deloval kot posebna organizacijska enota pri Krščanski kulturni zvezi. Maja 1994 je bilo ustanovljeno narodopisno društvo Urban Jarnik, ki je odslej pravni nosilec Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. Društvu predseduje neumorni koroški kulturnik Nužej Tolmajer. Dejavnosti, o katerih je na zadnjem občnem zboru društva poročala etnologinja Martina Pikorustja, potekajo na več ravnih. Med prioritetnimi dejavnostmi inštituta v preteklem obdobju je omenila raziskovalne projekte in publikacije, jezikovne inicijative in delovno prakso za mlade. Društvo skrbi za pogoje za delovanje inštituta in za financiranje dejavnosti. Delovanje omogočajo in finančno podpirajo Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Urad Zveznega kanclerja in Avstrijsko zvezno ministrstvo za izobraževanje. V zadnjem letu in letos pa je koroška deželna vlada prvič povišala podpore za dejavnosti z ugotovitvijo, da je delo inštituta za koroško pomembno. Predsednik narodopisnega društva Nužej Tolmajer je med drugim poudaril, da se inštitut Urban Jarnik v zadnjih letih vse bolj vključuje v strokovna omizja na deželni in državni ravni. Evropske čezmejne projekte Flulet, slovenska ledinska in hišna imena, je inštitut v letu 2015 zaključil. Išli so štirje zemljevidi na Koroškem. Občine Bekštan, Šentjakob v Rožu, Bistrica v Rožu in Šmarjeta v Rožu in trije na Gorenjskem, Kranjska Gora, Jesenice, Tržič. Rezultati projekta so dostopni na spletni strani. V luči raziskovalne dejavnosti Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik velja omeniti projekt Mladi v slovenskem zamejstvu, družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi. Vodja projekta in urednica monografije je Vera Kržišnik-Bukič, raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Nosilec projekta je bil Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani v sodelovanju z zamejskimi raziskovalnimi inštituti SLURI v Trstu, SZI v Celovcu in SNI Urban Jarnik. Drugi svežen o temi identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu je uredil Milan Obit iz Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu. V pripravi pa sta še dva zvezka, v katerih bosta objavljena prispevka Martine Pikorustja o temi družbene participacije in jezikovne situacije mladih na Koroškem in Štajerskem. Martina Pikorustja je skupno z Milanom Obidom preučevala situacijo mladih na Koroškem, anketirala in intervjujala pa je tudi mlade na območju avstrijske Štajerske. Društvo oziroma inštitut sta vsa leta delovanje dokazovala, da sta vredna imena znamenitega koroškega duhovnika, pisatelja in jezikoslovca Urbana Jarnika, ki se je rodil maja leta 1784 na Zilji, umrl pa je leta 1844. Zanj so bili narodovi duhovni zakladi od jezika do zgodovine in narodove poezije največja svetinja. Slovenski narodopisni inštitut opravlja številne etnološke raziskave na terenu, rešuje pred pozabo mnoge narodove posebnosti, pisne in materialne, in sodeluje pri čezmejnih projektih, v katerih raziskuje stara imena krajev, območij oziroma ledin in hiš, ter izdaja enkratne, najpogosteje dvojezične karte. Je sobotnik Slovencev na Koroškem, ki jih opozarja, naj ne zavržejo tistega, kar so ustvarili in na kar so bili ponosni predniki. Inštitut, ki sodeluje s številnimi znanstvenimi ustanovami v Avstriji in v sosednjih državah, je med drugim zbral in postavil muzejsko zbirko na Kostanjah nad Vrbskim jezerom. Stari farovški hlev je tudi s pomočjo Slovenije postal muzej orodja in temeljnih dejavnosti kmečkega človeka v Rožu. Predmete so darovali mnogi domačini. Lani je Etnološki muzej na Kostanjah praznoval 15-letnico obstoja.
Rož pod juna Ti, družica moja.
моя, дом мой и мой род. Кабом труден боя, буди мише гроб. Ти, дружица моя,
Slovencem po svetu in domovini na radiju Ognjišče danes govorimo tudi o delovanju Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. Namreč v sredo 30. maja je bil v Celovcu, v Mohorjevi hiši, občni zbor narodopisnega društva Urban Jarnik iz Celovca. To je društvo, ki je ustanovilo že omenjeni inštitut, ki se prav tako imenuje po Urbanu Jarniku. Na mesto predsednika društva je bil na omenjenem občnem zboru potrjen Nužej Tolmajer. No, z izvolitvijo Erika Prunča za predsednika Krščanske kulturne zveze leta 1968 se je začelo novo obdobje v razvoju te organizacije, pravi Nužej Tolmajer, ki je bil takrat tajnik Krščanske kulturne zveze. Ob znanstveno-raziskovalnem delu emeritiranega univerzitetnega profesorja Erika Prunča, rodil se je leta 1941, pred kratkim je odšel v večnost, in dejavnostih povezanih z njegovim imenom, pa je posebno poglavje povezano z narodopisnim društvom Urban Jarnik in Krščansko kulturno zvezo. Nužej Tolmajer je v pogovoru za slovenski spored ORF v Celovcu priklical v spomin po eni strani spominski večer ob 25-letnici smrti Pavleta Zablatnika, po drugi pa občni zbor narodopisnega društva Urban Jarnik.
V torek smo imeli za Blatnikov dan oziroma večer, ko so se spomnili 25-letnice smrti njegove kot dolgoletnega predsednika Krščanske kulturne zveze in so sodelovali razne kulturne in politične organizacije in Slovenska gimnazija. Je ob tej priliki tudi podpredsednik Krščanske kulturne zveze na grobu omenil tudi žalostno vec, da je umrl dolgoletni znanstvenik, ustanovitelj Odra mladja, dr. Erik Prunč, ki je nasledil tudi dr. Pavle Zablatnika meseca decembra 1968. Drugi dan na občem zboru Slovenskega narodopisnega društva Urban Jarnik, pa smo se seveda, sem se kar spomnil, kar v začetku, da sem obvestil člane in goste o smrti profesora Erika Prunča, slovenista, prevajalca, kulturnika in najboljšega poznavalca, pesnika Urbana Janika, po katerem sta naše društvo in inštitut poimenovana. V lansko leto je Erik Punč inštitutu Urban Janik predal originalni izvod kapljskega pasiona, ki sta ga našla v 80 letih dr. Janko Cerca in pa on. In on je potem to čudovito knjigo pustil restaurirati na svoje stroške in nam pa tudi meseca marca lani izročil, da Urban Janik varuje tragul tega kapljskega pasiona.
Erik Punč je bil izvoljen za predsednika Krščanske kulturne zveze leta 1968, 3 leta potem, ko ste postali tajnik osrednje kulturne organizacije.
Dr. Pravi Zablatnik je v tistem času postal ravnatelj Slovenske gimnazije in je izrazil željo, da bi on ne več vodil funkcije predsednika Krščanske kulturne zveze. Pri nas je bila pa želja, predvsem strani mladih, da bi kakšnega mladega dobili in teda je vodil katoliško manjino Jože Kopajnik. In sva se odločila, da se peljeva v Graz k Eriku Punču in ga povabimo, če je bil pripravljen. In on je to takoj sprejel in na občem zboru je potem bil izvoljen zelo, zelo z veliko večino. In prvi sestanek odbora je dr. Erik Punč predlagal prvič, da obiščemo naše kulturne ustanove, konkretno prvič Slovensko posvetno zvezo, kaj do tistega časa, kar se jaz spomni, so se ponovali samo predsednika srečala, dr. Zablatnik pa Cvita, ampak da smo mi uradno obiskali Slovensko posvetno zvezo, Muhorjevo, drugič je pa predlog bil, da bi tudi se obrnili na Slovenijo, matično državo, da bi nas podprla in smo to prošnjo nesli na generalni konzulat in po 2 letih smo mi dobili krščanstvo, to je za prvo javno podporo in sicer ne pod mizo, temveč na mizi in tako je začelo se sodelovali z Republiko Slovenijo.
Bil pa je tudi prvi laik v funkciji predsednika osrednje kulturne organizacije.
Drugič pa to, da je bil laik, kaj pa nekaterih takozvanih konzervativnih veliko pomisleke, ampak mislim, da je njegovo delo, pa njegovi predlogi, pa potem celoten odbor, lahko rečem, zelo podprl to delovanje in seveda prišlo tudi do kulturne izmenjave za Slovenijo, da so prišla gledališke skupine gor in prviče gostovanje šlo z Martinom Kapanom spomladi marca 1969 v Mengeš in dom žale z Martinom Kapanom legendarnim, ki smo ga imeli ga tudi v goste v 8. mestnem gledališču.
Če ste se ob Zablatnikovem dnevu spomnili tudi nedavno umrlega profesora Erika Prunča, ste se ga spomnili tudi zato, ker je ustanovitev narodopisnega društva Urban Janik in istoimenskega inštituta povezana tudi z pobudo in prizadevanji profesora Erika Punča.
Dr. Cerca in pa Erik Punč sta v 71. leta predlagala, da bi Koroški Slovenci imeli vsako leto skupno vseh političnih kulturnih ustanov takozvane Koroške kulturne dneve, ki so bi znanstveni ob sodelovanju Slovensko posvetno zvezo in naših struktur in filozofsko fakulteto v Ljubljani. In to so bili prvi Koroški kulturni dnevi v Delavski zbornici, legendarni, in tam je dr. Punč skupaj z Cercem iznesla željo, da bi Koroški Slovenci potrebovali nujno en skupni znanstveni institut, kar se potem žal ni uresničilo, ampak je vedno nekaj apeliral na Krščansko kulturno zvezo, da bi tisto področja, ki jih Slovenski znanstveni institut v Celovcu ne pokriva, in to je predvsem področje narodopisja, etnologije, da bi Krščanska kulturna zveza to delala, kar smo imeli tudi na raznih seminarjih. No in let 80 letih se je to uresničilo njegova želja in je tu veliko on prispeval k temu tudi sebinsko, da je naš inštitut pa Urban Janik začela delovati.
Tudi odločitev za ime Urban Janik ni bila naključna.
No, on se je pa za svojo habilitacijo odločil za raziskavo pesnika, duhovnika, narodopisca, zgodovinarja Urbana Janika, zilskega rojaka in je tudi izdal vrsto študij o Urbanu Janiku, tudi pozapravo bi njegov predlog bil, da na ta način ohranimo spomin tega velikega zilskega rojaka, da smo s tem imenom delamo zelo uspešno naprej.
Tako Nužej Tolmajer, stari in novi predsednik narodopisnega društva Urban Jarnik v pogovoru za slovenski spored ORF v Celovcu.
Tam, kaj samejo bratje živijo, v žilah slovenska tečejo kri. Pismi domače se veselijo, trdih sorok in bistrih oči. Ljubijo bilo brda ponosna, radi imajo svoje polji. Ali najdražja jim je beseda, ki jo je dala mati v srce. Stali trdni kot skala sredi gora. Niso viharji jih premaknili, še jih tu greje sonce z neba. Naša beseda mehko odmiva, pisem domača kot rodoni. Glasno odznanja daleč prikmeje, da rod slovenski tukaj živi. Dokler bo misel živila in bo odmival vetri na pil. Naša beseda milo donila, tu naš slovinski rod bo
Pred sklepom današnje oddaje, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa vas znova opomnimo, da bo v soboto 16. junija v Brežicah potekalo letošnje srečanje Slovencev iz sveta in zamejstva Dobrodošli doma, ki ga pripravlja Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. V okviru srečanja bodo predstavili razstavo iz mnogih dežel ob 120. obletnici rojstva Luisa Adamiča. Pozornost bo namenjena rojstvu novih domovin, bogati ustvarjalnosti slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji. Če boste odšli v Brežice, boste lahko obiskali tamkajšnja lokalna turistična društva in slišali predstavitev nekaterih nagrajenih del nagradnega natečaja Urada za diplomska, magisterska in doktorska dela. V osrednjem dogodku vas bo nagovoril tudi minister Gorazd Žmavc, no naslednji dan v nedeljo, 17. junija, bodo odprta vrata Pleteršnikove domačije v Pišecah in pa v nedeljo ob 10. bo maša za izseljence v cerkvi svetega Lorenca v Brežicah. Podrobnosti najdete na spletni strani srečanja Dobrodošli doma. No, hvala za pozornost v današnji oddaji in dobrodošli znova prihodnič, pa vam želim Matjaž Merljak. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.